Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale mlipo. Karibu katika matangazo yetu ya saa alfajiri, saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo tukikukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 12 Aprili mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya juhudi za kuteua kamati ya kupanga majadiliano ya kitaifa huko DRC wiki hii kwa msaada wa Umoja wa Afrika.
Mimi nadhani waje tuongee sababu watu wanakufa kwetu. Kama tukutanane kwa kikao kama hicho tutakuwa na matatizo, na nadhani inchi itaitiwa nani inchi huru ya kidemokrasia ya Kongo.
Benki Kuu ya Kenya imeanza kuchukua hatua dhidi ya benki zinazofuata desturi zinazokwenda kinyume cha sheria katika kutoa mikopo.
Na visiwani Zanzibar, mvua za masika zinazoendelea kwa muda mrefu zimeanza kuleta madhara kwa uchumi wa visiwa hivyo.
Tatizo ni kwamba maji hayana pa kwenda, yanatuama, inakuwa biashara hakuna. Na hapo hapo tunatakiwa sisi tulipe kodi kwa siku. Unaona? Sasa inakuwa yale mazingira ya kupata ile hela kulipia kodi yanakuwa ni magumu kutokana na wateja wakiona topi na wao wanaondoka.
Hizo basi mpendwa msikilizaji ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com pamoja na mitambo yetu ya FM na mitambo ya SW. Basi karibuni, kwanza habari za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama anasema kosa kubwa katika utawala wake lilikuwa ni kushindwa kujiandaa kwa ajili ya maafa huko Libya baada ya uvamizi ulioongozwa na jeshi la NATO kumuondoa kiongozi wake Muammar Gaddafi mwaka 2011 na kuiacha nchi hiyo katika ghasia. Obama alikuwa anaelezea mafanikio na makosa ya mihula yake miwili aliyokaa White House katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News na kusema kwamba kitendo cha kuivamia Libya kwa ajili ya kulinda raia dhidi ya utawala wa Gaddafi ilikuwa ni kitendo sahihi cha kufanya. Baada ya kiongozi wake kuuawa miezi kadhaa baadaye na baada ya Marekani na mataifa ya Ulaya kuanzisha mashambulizi ya anga, nchi hiyo iliachwa na ghasia ambazo zinaendelea mpaka leo hii. Kwa upande mwingine, Obama amesema mafanikio yake makuu ni kuokoa uchumi kutoka hali mbaya ya kudorora kati ya mwaka 2008 na 2009. Raisi aliyechaguliwa hivi karibuni huko Jamhuri ya Afrika Kati, Faustin Archange Touadera, ametangaza baraza lake la mawaziri katika juhudi za kuleta maridhiano nchini mwake kufuatia miaka kadhaa ya ghasia za kidini. Touadera amewataja washirika wake wa kisiasa na wapinzani wake wa zamani katika serikali mpya, lakini amewaacha wafuasi wa vikundi vya wanamgambo wa Kiislamu na Kikristo ambao nao wanawajibika katika ghasia za nchi hiyo. Nafasi tatu za juu katika baraza lenye mawaziri 23 zimekwenda kwa wagombea walioshindana dhidi ya Touadera mwaka huu katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais. Kamati ya kufungulia viongozi mashtaka katika baraza kuu la bunge la Brazil limepitisha hoja ya kufunguliwa mashtaka Rais Rousseff kwa tuhuma za kukiuka sheria za bajeti ili kujipendelea katika uchunguzi wake wa awamu ya pili mwaka 2014. Kamati hiyo imepitisha hoja hiyo kwa kura 38 dhidi ya 27. Aida Isa anatusomea ripoti kamili.
Uamuzi huo hivi sasa utafikishwa mbele ya baraza kamili ili kupiga kura kuanza utaratibu wa kumfungulia mashtaka kiongozi huyo anayekabiliwa na upinzani mkubwa kutokana na kudorora kwa uchumi na kashfa ya ulaji rushwa zinazowakumba baadhi ya washauri wake wa karibu. Upigaji kura unatazamiwa kufanyika Jumapili ijayo. Ikiwa 32 ya wabunge wataunga mkono hoja ya kuanza kufunguliwa mashtaka Bi Rousseff, basi mswada wa azimio utafikishwa mbele baraza la Senate ambapo wingi mdogo tu unahitajika kumfungulia mashtaka. Ikiidhinishwa, Rusia fatalazimika kusitishwa kazi kwa siku 180 ili uchunguzi na utaratibu ufanyike. Chama cha wafanyakazi cha Birusef kina wabunge wengi na wachambuzi wanasema itakuwa vigumu kuweza kupata wingi huo katika baraza la Senate. Uamuzi huo ulipotangazwa, wafuasi wa rais wakiongozwa na rais wa zamani Lula da Silva kulani jaribio hilo wanalodai ni la kutaka kumpindua rais kutoka madarakani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington. Mashirika mawili ya kimataifa ya misaada yanaongeza juhudi kusaidia wakazi wa eneo lililokumbwa na ukame la kaskazini mwa Somalia. Idara ya watoto ya Umoja wa Mataifa UNICEF na mpango wa chakula duniani WFP zinasema zinatoa msaada wa haraka wa kibinadamu kwa ajili ya kuokoa maisha huko Somaliland na Puntland, maeneo yenye utawala wake ndani kaskazini magharibi na kaskazini mashariki mwa Somalia. Hali ya ukame imesababisha idara hizo mbili kutoa msaada wa chakula, mipango ya virutubisho vya mwili, huduma za afya na msaada pamoja na upatikanaji wa maji safi na kuboresha hali ya huko. UNICEF na WFP zinakadiria wakazi 385,000 wanahitaji msaada, wakati wengine 1.3 million wanaweza kuingia katika mgogoro endapo hali ya ukame itaendelea na msaada utachelewa kuwasili. Marekani ina wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka mapigano nchini Syria kabla ya mazungumzo ya amani na kulaumu jeshi la Assad kwa ghasia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Mark Toner amesema ghasia hizo zinakiuka makubaliano ya kumaliza uhasama yaliyotiwa saini mwezi Februari kabla ya mazungumzo yanayoanza siku ya Jumatano mjini Geneva. Tona amesema hapo jana kwamba waziri wa mambo ya nje John Kerry anataka kuhakikisha juhudi zote zaidi alizozifanya zinaendelea na kuhakikisha ghasia zinasimamishwa. Vikosi vya Syria vilitia saini makubaliano ya muda ya kusimamisha mapigano na vikundi kadhaa vya upinzani, lakini si makundi ya Islamic State ama Nusra Front. Marekani na Umoja wa Mataifa zina wasiwasi kwamba mashambulizi ya serikali ya Syria kwa wenye msimamo mkali yanaweza kugawa vikosi vya upinzani ambavyo ni sehemu ya juhudi za kumaliza ghasia. Na wanasayansi nchini Brazil wamepata uthibitisho wa tatizo la pili la ubongo linalohusiana na virusi vya Zika, ambalo lina dalili zinazofanana na tatizo la mfumo mkuu wa neva na fahamu, ambayo hapo mwanzo wataalamu wa afya walikuwa na tatizo la kuyatofautisha. Hali hiyo mpya inayoshambuliwa pia neva inayoitwa ADEM inatambulika katika hati ya mawazo iliyoandikwa na mwanasayansi wa Brazil Maria Lucio Brito Ferreira. Amepanga kuwasilisha rasmi ugunduzi wake katika mkutano wa kimataifa wa wanasayansi wa mfumo wa fahamu wa binadamu utakaofanyika kuanzia Aprili 15 mpaka 21 mjini Vancouver, British Columbia. ADEM inaelezwa ni shambulio kali la muda mfupi la mfumo wa kinga ya fahamu, likilenga ubongo na uti wa mgongo katika wagonjwa wanaoanza kupona kutokana na maambukizi mbalimbali ya virusi ama bakteria.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, inayojia kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, sasa habari yenye uzito alfajiri hii leo inatupeleka huko Kinshasa, ambapo kamati ya maandalizi kwa ajili ya mazungumzo ya kitaifa inatarajiwa kuteuliwa wiki hii, lakini ajenda rasmi ya mazungumzo hayo yanayosusiwa na vyama vya upinzani bado kufahamika. Msuluhishi wa Umoja wa Afrika kwa ajili ya mazungumzo hayo ameeleza kwamba anajaribu hivi sasa kuwashawishi wapinzani ambao bado hawataki kuja kwenye meza ya mazungumzo kushiriki katika majadiliano hayo. Zaidi kutoka Kinshasa, Salehe Mwanamilongo.
Kwenye mkutano wake wa kwanza na waandishi habari hapa mjini Kinshasa, Edem Kodjo amesema kwamba hakuna kipingamizi kwa ajili ya kuweko na mazungumzo ya kitaifa nchini Kongo.
Allons aller tout droit en avant désormais. Il y a plus une minute à perdre.
Sasa hivi tutasonga mbele, hatuna tena dakika ya kupoteza. Mazungumzo yanatakiwa kuanza na kuendelea bila shida. Msuluhishi huyo wa Umoja wa Afrika amesema kwamba chama kikuu cha upinzani cha UDPS tayari kimeridhia kwenda kwenye mazungumzo.
Il y avait un certain nombre de doutes sur la position de l'UDPS sur...
Kulikuweko na mashaka kuhusu msimamo wa UDPS katika kushiriki kwake kwenye mazungumzo hayo, na hivi sasa mashaka hayo yameondoka kwa sababu kiongozi wa chama hicho amenihakikishia kwamba yuko tayari kushiriki kwenye mazungumzo. Vyama vingine vya upinzani vinaelezea kwamba havitoshiriki kwenye mazungumzo hayo, kikiwemo chama cha UNC cha Vital Kamerhe na G7 inayojumuisha vyama saba vya kisiasa vilivyositisha ushirikiano wao na Rais Joseph Kabila miezi michache iliyopita. Bwana Edem Kojo amesema amejipa muda ili kuwashawishi wale wanaosusia mazungumzo, huku akielezea kwamba suluhisho la tofauti zilizopo hivi sasa litapatikana kupitia mazungumzo ya kitaifa. Philip Unji, msemaji wa yaliokuwa makundi ya zamani ya wapiganaji huko Kivu, amesema kwamba mazungumzo ya hivi sasa ni lazima yajadili pia hali ya kiusalama huko mashariki mwa Kongo.
Mimi nadhani waje tuongee, sababu watu wanakufa kwetu. Kama tukutanane kwa kikao kama hicho, tutakuwa na matatizo na nadhani inchi haitaitiwa nani inchi huru ya kidemokrasia ya Kongo. Sababu neno hilo la kidemokrasia lina memo mingi, lina maana mingi sana. Ndio maana tunaita watu wote waingie katika kikao hicho, sababu ni muhimu na inaleta suluhisho kubwa sana ili ya kusimamisha inchi kubwa kama vile iliyo hapa kati ya inchi Afrika.
Ahadi kufikia sasa, ajenda rasmi ya mazungumzo hayo bado kufahamika. Rais Kabila aliyeitisha mazungumzo hayo toka Novemba iliyopita alielezea kwamba yanalenga kuweko na taratibu ya uchaguzi iliyo bora. Upinzani umeshakia na kusema kwamba mazungumzo hayo ni njama ya serikali ya kutaka Rais Kabila kuendelea kubaki madarakani baada ya muhula wake wa pili na wa mwisho kikatiba. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tunaendelea na habari za dunia. Hali inaendelea kuwa tete katika kivuko cha mpaka cha Idomeni baada ya polisi wa Macedonia kufyatua gesi za kutoa machozi na risasi za mpira kwa mamia ya wahamiaji waliokuwa wakijaribu kuvuka mpaka katika upande wa Ugiriki. Darzeni ya wahamiaji waliendelea kukusanyika katika upande wa Ugiriki kwenye uzio, lakini hakuna hasia zilizoripotiwa. Vikundi vya misaada ya afya vimesema karibu watu 300 walitibiwa kutokana na majeraha baada ya ghasia za Jumapili, wengi wao wakiwa na tatizo la kuhema kutokana na gesi ya kutoa machozi na wengine kutokana na vidonda vilivyosababishwa na risasi za mpira. Maafisa wa Macedonia wanasema maafisa 23 wa vikosi vya usalama walijeruhiwa, wengi wao kutokana na mawe yaliyokuwa yakirushwa na waandamanaji. Wakati dunia inaangalia uchaguzi wa Marekani, mbio nyingine za uchaguzi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ajaye zinaanza, ambazo zinaweza kuwa na msisimko mkubwa kimataifa. Kuna serikali nne zilizopendekeza wagombea wa kiti hicho tangu utaratibu wa uteuzi kufunguliwa mwezi Desemba mwaka jana. Na kwa mara ya kwanza nusu kati yao ni wanawake. Katika miaka ya nyuma uchaguzi wa katibu mkuu ulikuwa haufanyiki hadharani, lakini mwaka huu kwa mara ya kwanza utaratibu utakuwa wa wazi kwa umma. Wiki hii wagombea wataulizwa maswali hadharani na nchi wanachama kuhusu sifa zao katika nafasi hiyo ya juu na juu ya msimamo wao kuhusu nafasi hiyo kwa muda wa siku mbili katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kuanzia leo kila mgombea atakuwa na dakika 10 za kujieleza mtazamo wake kwa chombo hicho chenye miaka 70 na baadaye kujibu maswali kutoka mataifa wanachama. Na mtoto wa kiume wa marehemu wa kiongozi wa zamani wa mageuzi wa China Hu Jobang jana Jumatatu amezipinga habari za vyombo vya habari kwamba alitumia anwani ya baba yake ya Beijing aliposajili kampuni yake nje ya nchi mwaka 2003 na kutishia kushitaki vyombo vya habari ambavyo vitaendelea kuripoti shutuma zilizotolewa na taarifa za siri zinazojulikana kama Panama Papers. Hudehua alikiambia chombo cha habari cha Hong Kong kwamba yeye hana cha kuficha, akielezea kampuni yake iliyopo katika visiwa vya British Virgin ya International Holdings. Juu ya yote amesema kwamba kampuni yake ilianzishwa kwa kutumia jina lake mwenyewe kwa pasi yake ya kusafiria. Amedai kwa kulinda heshima ya familia yake, atatumia haki ya kutumia mahakama kupinga madai yasiyo ya ukweli kutoka kwa vyombo vya habari.
Tukiendelea na Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba huko Burundi, kesi ya kihistoria watumiwa 28 wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi la mwaka jana iliyoanza hapo Jumatatu mkoani Gitega katikati mwa Burundi itaendelea kusikilizwa kwa siku ya pili leo mfululizo katika chumba cha kukata rufaa cha mahakama kuu. Jumanne hii majaji wanasikiliza watuhumiwa 10 wakianza na wanajeshi watatu wa vyeo vya juu walokuwa walishtakiwa na kupatiwa kifungo cha maisha jela katika hukumu ya kwanza. Kesi hii ni sehemu ya mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa takriban mwaka mzima, ambapo wamepelekea Warundi zaidi ya 200,000 kutoroka nchi na mamia wengine kufariki. Taarifa kamili kutoka Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Jemedari Sirindairukiye anayechukuliwa na mwendesha mashtaka kama mtuhumiwa nambari moja katika kundi la wanamapinduzi hayo, ambaye aliweza kukamatwa baada ya kiongozi wao Jemedari Godefroid Niyombare kutimka, ndiye aliyesikilizwa na majaji katika kesi ya hapo jana. Akijitetea kwa nini alikata rufaa baada ya yeye na maafisa wengine watatu waliotajwa kabisa ukatiwa kifungo cha maisha gerezani, alisema kuwa ni kwa sababu katika hukumu ya kwanza alinyanganywa haki yake ya kuwa na wakili mtetezi na kudai kuwa aliteswa kabla ya kufanya mahojiano yake ya kwanza, ambayo ndiyo msingi wa hoja zinazotolewa na mwendesha mashtaka kuonyesha jukumu lake katika mapinduzi hayo ya tarehe 13 Mei mwaka jana yaliyofeli. Mwendesha mashtaka pia, ambaye hakuridhishwa na hukumu hiyo ya mwanzo, alipoulizwa na majaji sababu zilizompelekea kukata rufaa, alisema kuwa katika kesi ya kwanza majaji waliosikiliza na kukata kesi hiyo kuweza kuonyesha uhusiano uliopo kati ya wanajeshi hao waliojaribu kuangusha utawala wa Rais Nkurunziza na vuguvugu la wananchi waliofanya maandamano ya kupinga rais huyo asigombee mura wa tatu. Hii ikimaanisha kuwa iwapo watuhumiwa hao jaribio la mapinduzi wataonekana kuwa walishirikiana na walioandaa maandamano ambayo serikali inasema ulikuwa ni uasi, basi gharama yote na fidia za mali na vitu vilivyoharibika tangu April 26 mwaka jana, siku ya kwanza ya maandamano hayo, yani wiki mbili kabla ya jaribio hilo la mapinduzi ya kijeshi, itaanguka kwenye mgongo wa askari jeshi hao kama inavyodaiwa na mawakili wanaotetea maslahi ya taasisi ambazo zinadai kuathiriwa kufuatia maandamano hayo pamoja na jaribio la mapinduzi. Jeshi, polisi ya taifa, radio na televisheni ya Rema FM iliyokuwa karibu na chama tawala wanadai fidia ya takribani bilioni 20 sarafu za Burundi, sawa na karibu milioni moja dola za Kimarekani. Kesi hiyo inaendelea hii leo Jumanne, ambapo wanaosikilizwa ni majemedari watatu wanaosalia kwenye orodha ya waliokatiwa kifungo cha maisha gerezani pamoja na watuhumiwa wengine 7 kati ya jumla 28. Jaribio hilo la mapinduzi ni sehemu ya mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa takriban mwaka mzima sasa, ambao ulipelekea Warundi zaidi ya 250,000 kutoroka nchi na wengine zaidi ya 200,000 kufariki dunia, kwa mjibu wa Umoja Mataifa. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington. Benki Kuu ya Kenya imeanza kuchukua hatua dhidi ya mabenki ya biashara yanayotuhumiwa kutumia desturi isiyofuata sheria katika kukopesha wateja. Siku ya Ijumaa, polisi imetoa hati za kukamatwa maafisa 8 wa benki kwa tuhuma za vitendo vinavyokwenda kinyume na maadili. Sasa, Abdushakur Abud, hii inamaanisha nini katika sekta ya mabenki ya biashara huko nchini Kenya?
Inavyoonekana, kwa hakika hali ni mbaya kufikia hadi kwamba baadhi ya benki hizo zimeanza kuchukuliwa na serikali. Mwandishi wetu wa Nairobi, Lenny Ruvaga, anaripoti kwamba tangu kuteuliwa kuwa governor wa Benki Kuu ya Kenya, Patrick Njoroge ameongoza mashtaka dhidi ya desturi zisizo sawa katika sekta hiyo ya benki za biashara. Mnamo mwaka mmoja uliopita, Benki Kuu imeweka benki 3 za biashara chini ya usimamizi wa idara inayoteuliwa na serikali kuendesha shughuli za benki hiyo. Benki ya mwisho kulengwa ni Chase Bank hapo wiki iliyopita.
Habari hizo zimewasababisha wateja wa benki hiyo kukimbia kutoa fedha zao kwa haraka. Kwa wakati huu Chase Bank imefungwa. Gavana wa benki kuu akijaribu kuhakikishia Wakenya siku ya Jumapili anasema benki kuu itatoa mikopo kwa taasisi za fedha ili kuweza kukidhi majukumu yao.
We will avail a facility to any bank or microfinance institution that comes under liquidity pressures.
Sisi tutarahisisha benki yoyote au taasisi ya mikopo midogo inayokabiliwa na shinikizo la kupungukiwa na rasilimali kutokana na makosa yasiyowahusu. Tutatumia taasisi hiyo kwa muda wote utakaohitajika hadi kurudi katika uthabiti na uaminifu katika sekta ya fedha ya Kenya.
Anasema kiwango cha fedha kutolewa kutoka benki hizo kinawekwa katika dola 1,000. Kuhusiana na kadhia ya Chase Bank, wataalamu wa fedha wanasema wanatarajia wawekezaji wa nje watanunua hisa na kuiokoa benki hiyo. Mfanya biashara Caroline Nyonkabi ni mmojawapo wa wateja 1,055 wa benki hiyo, naye anasema hawezi tena kuchukua fedha zake.
Currently we are not able to access it, neither are we even able to get it from any other Visa ATM machine.
Kwa wakati huu hatuwezi kupata fedha zetu na hata hatuwezi kupata kupitia mashine za kutoa fedha nyingine. Inaniathiri vibaya sana, tumelipwa hivi punde na hivi sasa tunawategemea watu wengine watusaidie maisha ya siku hadi siku.
Polisi wametoa hati za kukamatwa maafisa wawili wa Chase Bank na wengine sita kutoka National Bank of Kenya. Benki kuu inaeleza kwamba wakuu wa Chase Bank mara kwa mara wamekuwa kitoa fedha kufikia dola milioni 200 kwa watu mbalimbali bila ya kuwa na mfumo usalama unaostahiki na kuvuka kiwango kilichowekwa na kanuni za benki. Nusu ya fedha hizo zimepewa watu wa ndani wa benki. Ali Khan Satachu wa kampuni ya ushauri Rich Management anasema benki kuu huenda ikawafuata benki zingine, na anasema njia pekee ni kuunganisha benki hizo. Kwa wakati huu kuna karibu benki 42 tofauti za biashara zinazofanya kazi huko Kenya.
Mvua za masika zinazoendelea kunyesha visiwani Zanzibar zimeanza kuleta madhara makubwa katika soko kuu la Mombasa lililopo katika wilaya ya Magharibi kutokana na ukosefu wa miundombinu ya kudhibiti maji machafu yanayokusanyika na kusababisha kero kubwa kwa wananchi wanaofuata huduma katika soko hilo.
Wakizungumza katika mahojiano maalum yaliyofanyika katika soko hilo, baadhi ya wafanyabiashara wamesema soko hilo lipo katika hali mbaya na linahitaji kuangaliwa kwa jicho la huruma na mamlaka zinazohusika ili liweze kuwa na mazingira rafiki kwa watumiaji wote wa soko hilo.
Tatizo kubwa ni maji, kwamba hayana pa kwenda. Unaona, ingekuwa maji yana pa kwenda, soko naona lingekuwa safi, lakini tatizo ni kwamba maji hayana pa kwenda, yanatuama, inakuwa biashara hakuna. Na hapo hapo tunatakiwa sisi tulipe kodi kwa siku. Unaona? Sasa inakuwa yale mazingira ya kupata ile hela kulipia kodi yanakuwa ni magumu kutokana na wateja wakiona topi na wao wanaondoka.
Kwa maana mwa viongozi wa soko, wale viongozi wa soko tuachukue fusi mawili matatu tuje angalau maji haya yatuhame kidogo, inakuwa ni afadhali. Lakini kutokana na hali viongozi wenyewe wapo wamilala, pesa tunatoa hatuzi zinakwenda wapi, na soko nazidi kuchafuka kila siku. Baada ya tuambia kipindi watu wanazuia kupika, mama ntilio amefukuza, kuna kipindupindu hata hivi kaja pindupindu bila mama ntilia.
Na alafu bahati nzuri tu tumepata viongozi ambao walikuwa wasikivu, ambao ilikuwa tukiwashauri walikuwa wanashaurika. Sababu ilikuwa kama mfano sehemu moja tu kule kwenye nazi kule kulikuwa hali mbaya sana tu, tukawapa ushauri wakatia taizi, alafu tukajaribu kuwashauri sehemu nyingine kwenye ndizi, baadaye utakwenda utajionea.
Uongozi wa soko hilo wamekiri kwamba nyakati za mvua mazingira ya soko yanakuwa sio rafiki kwa watumiaji, lakini halmashauri ya manispaa ya mji wa Zanzibar tayari wameshaanza kulitafutia ufumbuzi tatizo hilo kwa kuweka vigae ili kudhibiti tope na maji machafu, lakini kazi hiyo imelazimika kusimama kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha.
Hatuwezi kumlaumu mtu au kuilaumu serikali, lakini ndio imo mbioni katika kulishughulikia hili swala, kwa sababu kila mmoja anaona mwenye macho hamtizama tulikotoka siko sasa hivi tulipo, na hii hali halisi ambayo tunajitahidi na hata sisi kama viongozi kuliweka sawa hili soko letu siku hadi siku, kwa sababu hata wafanyabiashara wao wenyewe wanaona au wanunuzi pia wanayaona haya hali.
Hata hivyo, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya mji wa Zanzibar Abud Hassan Serenge amesema hawezi kuzungumzia hali ya soko hilo kwa vile alikuwa nje ya Zanzibar kwa shughuli za kikazi na kuahidi kufanya ziara katika soko hilo ili kujionea hali halisi na kuitolea ufafanuzi. Munero Zakaria, Sauti ya Amerika, Zanzibar.
Naam, wapenzi wasikilizaji, muda unamalizika hapa studio zetu za Sauti ya Amerika Kumekucha Afrika, na hivi sasa tunakuleteni muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama anasema kosa kubwa katika utawala wake lilikuwa ni kushindwa kujiandaa kwa ajili ya maafa huko Libya baada ya uvamizi ulioongozwa na jeshi la NATO kumuondoa kiongozi wake Muammar Gaddafi mwaka 2011 na kuiacha nchi hiyo katika ghasia. Rais aliyechaguliwa hivi karibuni nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati ametangaza baraza lake la mawaziri katika juhudi za kuleta maridhiano nchini mwake kufuatia miaka kadhaa ya ghasia za kidini. Rais huyo amewataja washirika wake wa kisiasa na wapinzani wake wa zamani katika serikali mpya, lakini amewaacha wafuasi wa vikundi vya wanamgambo wa Kiislamu na Kikristo ambao nao wanawajibika katika ghasia za nchi hiyo. Kamati ya kufungulia viongozi mashtaka katika baraza kuu la bunge la Brazil limepitisha hoja ya kufunguliwa mashtaka dhidi ya rais wa nchi hiyo kwa tuhuma za kukiuka sheria za bajeti ili kujipendelea katika uchaguzi wake wa awamu ya pili ya mwaka 2014.
Naam, na hivi sasa basi, baada ya muktasari wa habari, tunakuleteni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Jeshi la majini la Marekani lilitangaza mwezi huu kuwa limekamata meli iliyokuwa imejaa shehena ya silaha katika ghuba ya Uajemi, ambayo huenda ilikuwa inaelekea kwa waasi wa Kihudhi nchini Yemen. Ilikuwa moja ya shehena kadhaa za silaha haramu zilizokamatwa katika eneo hilo, na kulingana na jeshi la Marekani inaonekana zilitokea Iran. Kusambaza silaha kinyume cha sheria ni moja ya taratibu zinazotumiwa na Iran kuharibu hali ya usalama, ikiwa changamoto kubwa iliyobaki kwa Marekani na washirika wake katika eneo hilo. Katika ushahidi mbele ya bunge, waziri mdogo wa Marekani Thomas Shannon alisema ametiwa moyo sana na hatua za Iran za hivi karibuni katika kuendeleza makubaliano ya mkataba wa nyuklia. Lakini alisema bado kuna tofauti kubwa na Iran ambazo zingali zinahitaji kushughulikiwa. Pamoja na hayo, waziri huyo mdogo alieleza wasiwasi kuhusu jaribio la Iran kuongeza uwezo wake wa silaha za masafa marefu, na kusema kuwa Marekani itatumia uwezo wake wote kuzuia uwezekano wa Iran katika mpango huo. Ukiukaji wa Iran katika haki za msingi za raia wake pia uliorodheshwa na waziri huyo mdogo, ambaye alisema vikwazo vinavyohusiana na haki za binadamu havitaingiliwa na makubaliano ya nuklia, na Marekani itaendelea kuvitekeleza kwa nguvu. Katika mkutano na waandishi wa habari hivi karibuni huko Bahrain, waziri wa mambo ya nchi za nje John Kerry alihimiza Iran kubadili nyendo zake. Tunatoa wito kwa Iran, alisema Kerry, kuonyesha dunia kuwa inataka kuwa mwanachama mwema wa jumuiya ya kimataifa na kuchangia katika amani na uthabiti, na kusaidia kumaliza vita vya Yemen, sio kuviendeleza, kusaidia kumaliza vita vya Syria, sio kuviongeza nguvu, na kusaidia katika kuleta mabadiliko ya maana katika eneo hilo ambalo linahitaji kupata pumzi katika masuala ya uchumi, watu kufanya kazi, watu kwenda shule na kufanya shughuli ambazo zinatatizwa na kukosekana na uthabiti unaotokana na siasa kali za kikabila au kifikira.
Na hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani, na kumalisha matangazo yetu ya alfajiri ya leo Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo hayo hapa studio,
Idi Ligongo,
mimi Abdushakur Abud pamoja na mwelekezi wa matangazo Aida Isa, tunasema usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni saa 10:30 Vio Express na jioni saa 1:30. Maendelea kusikiliza Sauti ya Amerika hapa Washington. Hadi hapo, kwa herini.